Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 8-nji iýuny hepdeniň seýşenbigini. Eferde habarlar gündeligi şuwunky programamyzda Türkmenistanda psihiatrlaryň aýlygy kemeldildi, pandemiýa garşy göreşýän lukmandyry goşmaça hak tölendi. Marda ussyk howada suw çüdürümleri işlemeýär we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleýän bolaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanş edýärin. Bönnäçe guramanyň habar bermegine göre halkara polisiýasy guramaçylykly jinayetçiligi garşy dünýäde iň çalyşdyrmaly çäresini amala aşyrypdyr. Häkimetler 18 ýurdy öz üçin alýan giň operasiýada ýüzlerçe terrorçy toparyň mafiýa guramasynyň we motorly jinayet toparlarynyň ýüzler çagdasynyň tutsak edilenligini habar berdiler. Iron Sight operasiýasy diýilip atlandyrylýan çäre enjime ýurdyň şol saýnda Birleşen Ştatlaryň Ýewropa döwletleriniň, Awstraliýanyň we Täze Zelandiýanyň kanun goraýjy edaralarynyň arasynda 3 ýylyň dowamy dalınıp barılan hizmettaşlığı esaslandı. Avstraliyanın ve Tiyade Zillandiyanın hakimetleri bütün dünyada kuramaçılıklı cinayetçılığı ağır zarbı hükmünde hesetlendirilen çarelerin neticeleri var da ilkinci olup haber verdiler. Europol ve FBR kuramalarının öz regionlarındaki operasyalar var da cekmecek mağlumat vermekine sonra karışılıyor. Dine Avstraliyada geçirilen operasyanın çayında 224 adama ayıplama öldürildi. Täze Zelandiýanyň we Awstraliýanyň polisiýasy FBR guramasynyň Anom atly ýapyk digital programmasyny döredenligini we guman edilýän jinayetçilerin ony howpsuz ulgam ödüp ulanmagyny gazananlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň migrasiýa barada kanunyna watanyna gaýdyp bilmeýän raýatlaryň pasportlarynyň möhletiniň uzaldylmagyna degişli ütkötme girdirildi. Kadrlaşdyrjy düzgün 8-nji iýunda Bitarap Türkmenistan gazetinde çap edildi. Türkmenistanyň raýatlary daşary yurtlarda wagtlaýynça ýa-da hemişelik ýaşaýan halatynda olar özlerine garaşly bolmadyk sebäplere görä Türkmenistana gaýdyp bilmeýän ýagdaýynda güýji ýa-da möhleti gutaran ýa-da gutaryp barýan pasportlary Türkmenistanyň prezidentiniň karary esasynda uzaldylyp bilinär diýilip kanuna goşulan ütkötmede aýdylýar. Pasportlary uzaltmagyň anyk tertibini ketketleýän düzgünler entek çap edilmedi. Türkmenistan daşary ýurtlarda kiraýatlarynyň sany barada resmi statistikany çap etmeýär. Bu aralykda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik misiýalary türkmen raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýär. Şu sebäpden daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň ençemesi ýyllar boýy dokumentsiz galýar. COVID-19 pandemiýasy türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hasam agyrlaşdyrdy. Diňe bir Türkiýede adyndan onlar çymyň türkmen migranty bi-kanun ýaşaýar. 5-nji ýunda Türkmen News garaşsyz neşri daşary işler ministrligindäki çeşmesine salgylanyp ýakyn wagtda Türkmenistanyň konsulluk edaralarynyň pasportlaryň möhletini 2 ýyllyk uzaldyp başlajakdygyny habar berdi. Owanstandan gelip gowşýan habarlarda Talibanyň Owanstanda ýene bir etrap merkezini ele geçirenligi aýdylýar. Bu ýagdaý gowdalanyňçy toparyň ýurtdan halkara goşunlarynyň çykarylýan döwründe gazanan üstünliklerine goşun goşdy. Howpsuzlyk çeşmesiniň 8-nji ýunda adatlyk radiosyna beren habaryna görä, hökümet güýçleri Demirgazyk Faryab vilayatynyň döwlet awat etrabynyň merkezini elden berip, golaýdaky bir ýere ýyza çekilipdir. Vilayat kengeşiniň agzasy Abdul Ahad Alibek Sewitdäki telekommunikasiýa ulgamynyň işlemi ýandygy sebäpli howpsuzlyk güýçlerini onlar çagdaatynyň ykbalynyň nämälim galýanlygyny aýtdy. Owgan resmiýeti gowry ýer goldawynyň mümkin däligini sebäbi ähli ýollara Talibanyň gözegçilik edýänligini habar berdi. Birleşen Ştatlar we beýleki NATO goşunlarynyň 1-nji maýda resmi taýdan ýurtdan çykarylyp başlaly bäri Owganystanyň bir näçe trawy Talibana tabin boldy. Owgan resmiýetleri 6-njy iýundan başlap 7-nji iýuna çenli Uruzgan we Badghis welaýatlarynda adyndan 2 trawyň Talibanyň eline geçenligini aýdy. Ýarlar şeýle resmiýetler soňky 24 agyrdyň dowamında Paktia, Baglan, Nangarhar, Logar we Badghis welaýatlarynda 70-den gowrak Taliban söwüşçüsiniň öldürilendigini habar berdiler. Bütün dünýä saglyk guramasynyň başlygy ýene de baý ýurtlaryň ýolbaşçylaryny Birleşen Milletler guramasy tarapyndan goldanýan COVID-19 wagtsyna planyna görä ösýän ýurtlar üçin sanjymlaryň el ýeterliligini ýokurlandyrmagy ýardym bermäge çagyrýar. Baý ýurtlaryň uly 7 toparynyň liderleri şu hepdeniň ahyrynda Britaniýada duşuşarlar. Bu ýerde pandemiýa we garyp ýurtlar üçin sanjymlar meselesini sazlaşykly çözmeklik gün tertibinde bolar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň baş müdiri Tedros Ghebreyesus 7-nji iýunda has köp pul soramak baradaky haýyşyny täzeden öňe sürdi we dünýäniň garyp ýurtlaryna insanperwer kömegini eglan etdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.